Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почитувани слушатели, ја следите саботната емисија на Радио Слободна Европа. Тема на денешната анализа е интересот кај младите во Македонија да емигрираат главно во земјите на Европската Унија и на САД во потрага по подобри работни услови и по високи плати. За да стигнат на посакуваните дестинации, младите аплицираат за работни визи или за дозволи за постојан престој, некои вадат бугарски пасоши, а има и такви кои заминуваат на привремена работа или на студии. Од друга страна, некои европски земји како Британија сакаат да ја намалат имиграцијата и покренивната потреба од странски работници. Во моментов таму, странците се цел на напади на омраза и тоа е причина сезонските работници да не се враќаат на работа во Британија. Слушајте.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
И натаму голем број млади сонуваат да ја напуштат Македонија. Германија, Соединетите Американски држави, Канада, Скандинавија, Австралија или Нов Зеланд се најчесто ветените земји, каде во зависност од нивните квалификации, младите очекуваат поквалитетен животен стандард, подобро образование, работни места и повисоки плати кои нема да зависат од нивната политичка определеност. Пред Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје разговаравме со студенти и скоро и да немаше таков кој рече дека својата иднина ја гледа во Македонија. Тие велат дека имаат најмалку по еден другар кој веќе е заминат во странство и не размислуваат да се врати назад.
Многу млади ја напуштаат земјата поради подобри работни услови. Дали размислувате вие на такво нешто?
Па да.
Каде би сакале да заминете?
Па каде да, само да не е тука.
Нормално секој сака подобро. Подобра плата, подобро место за живење, почист воздух како што гледате. Тоа се најчестите причини поради кои македонците, нашите сограѓани ја напуштаат земјата.
Каде би сакале да заминете?
Каде не би сакале? Најчесто сега одат како азиланти во Германија, нашите сограѓани. Имам другарка која е веќе отидена таму, омажена, сретно омажена.
Со 200 евро плата, ништо не можеш да направиш. Можеш тука ќе живееш, а замисли да сакаш да патуваш некаде. 97 деја на одмор, а имаш 200 евро плата. Како?
Каде би заминал?
Под Германија, Велика Британија, Франција.
Верувам дека секој размислува така да тоа е најлошото нешто што се случува во Македонија, па што мислам дека дури у Америка која идат студентите веруваат дека професорите веруваат дека нели имаат потенцијал, така да чим Македонија не може да ги држи студентите тука, мислам дека паѓаме повеќе, ме повеќе.
Неодамнешната студија на фондацијата Фридрих Еберт покажува дека 53% од младите сакаат да си заминат од земјава. Опциите за долгорочно заминување се доколку добијат работна виза или дозвола за постојан престој. Некои се одлучуваат да извадат бугарски пасоши, но има и такви кои одат на привремена работа на брод или на летна студентска програма. Зоран Кочовски од агенцијата Коузон посредува за ваков тип вработувања. Тој вели дека во моментов најатрактивни дестинации за младите се САД, Германија, Малта и развиените земји на Блискиот Исток. Кочовски потенцира дека најголем интерес за привременото заминување во странство имало во периодот од 2005 до 2009 година и дека од тогаш интересот се намалил.
Може би се должи на еден друг факт, бидејќи младите сами заминуваат на така речени полулегални работни понуди или на полулегални форми на престој во одредени странски држави. Визната либерализација направи да се одлее една група на младата популација која би кажал и одговорно тврдам дека полулегално работи во одредени држави каде што можат да влезат без виза или со некаков карактер на туристичка виза.
Вели Кочовски. Тој додава и дека младите имаат нереални очекувања во однос на работата во странство.
Дали младите веќе се соочуваат со еден факт на неможност да дојдат во позиција да бидат вработени толку добро и квалитетно колку што самите очекуваат, или пак се појавува една друга форма на преголеми очекувања од тие вработувања?
Вели Кочовски.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Не е лесно адаптирањето на животот во странска земја каде се зборува друг јазик, но младите немаат друг избор, вели Дона Костуранова од Младинскиот образовен форум. Таа истакнува дека немањето перспектива во Македонија ги тера младите да заминат.
Знаеме дека половина од активните млади луѓе се невработени. Тоа е двојно повеќе од општата стапка на невработеност на населението. Знаеме дека младите чекаат и до 4 години за своето прво вработување. Знаеме дека како тоа вработување ќе се случи, платите се ниски, а често и условите некоректни. И една од причините која ги брка надвор од Македонија младите е потрагата по добра работа и по финансиска независност, а една и потрагата по квалитетно образование.
Вели Костуранова. Според податоците на Светската банка, до 2013 година од Македонија се иселиле над 600.000 луѓе. Статистичката служба на Европската унија, Евростат, објави дека во периодот од 98 до 2011 година Македонија напуштиле околу 230.000 граѓани, од кои најголемиот дел се млади. Организацијата за економска соработка и развој објави бројка од 20.000 луѓе кои се селиле само во 2013 година, а додека вкупниот број селени во земјите членки на оваа организација без Германија изнесува 314.000 луѓе. Македонија нема своја статистика за бројката на иселени. Државата последниот попис го спроведе во 2002 година.
Нема податоци и тоа е еден од клучните проблеми кои што ние како организации кои што се занимаваат со проблемите на младите и креирањето политики за млади, постојано ги потенцираме и ги идентификуваме. Не се води сметка за оваа категорија на граѓани и оттука политиките кои што се носат не се базирани на релевантни податоци и на докази. Ние немаме всушност квалитетна и одржана статистика која што ќе ни покаже точно кои се причините зашто младите си одат и во кои држави најмногу заминуваат. Имајки предвид дека најчесто бараат по-квалитетно образование и по-квалитетна работа, се очекува дека тие заминуваат во западноевропските земји. Меѓутоа, посебно државите во кои што заминуваат и во кој број во која држава заминуваат, такви податоци за жал кај нас не се достап.
Вели Дамјан Здравев од невладината организација Реактор.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Какви ќе бидат долгорочните последици од заменувањето на младите? Македонија ќе се соочи со загуби на човечкиот потенцијал и силата која треба да ја води напред.
Мора да се најде начин како овој проблем да се реши, бидејќи заминува како што рековте високо образованиот и високо квалификуваниот кадар и од тука ова несомнено ќе има негативно влијание на натамошниот развој на општеството и на државата.
Вели Дамјан Здравев. Костуранова пак вели дека со заминувањето на младите, државата губи од јавните средства кои се инвестирани во нивниот развој.
Кога луѓето се заминуваат од земјата, ние не ги губиме само како жители, туку губиме и се оно што ние како држава сме го вложиле во нивниот развој и оди во друга земја. Многу капацитетни и компетентни млади луѓе се само реализираат себе си во некоја друга земја затоа што тука не би можеле да го направат тоа.
Вели Костуранова. Таа истакнува дека промени може да се очекуваат само доколку се пристапи објективно и сериозно кон проблемот.
Прво мора да видиме колку луѓе заминуваат, од кои градови, на која возраст, од кои причини, во кои земји одат, да ги анализираме сите фактори за да изградиме добра стратегија. Дотолку пострашно е што ние во моментов немаме ни пристап да било какви реални податоци. Институциите ние не сообщуваат колку луѓе се заминуваат и податоците кои ни ги даваат се различни од оние кои што можеме да ги добиеме од, например, Евростат или пак германските институции. Фрапантно е да видиме дека не само што не кореспондираат, туку драстично се различни информациите што ние ги добиваме за колку луѓе се иселиле, информациите што другите ми даваат за тоа колку луѓе од Македонија доселила там.
Здравев пак потенцира дека на земјата и се потребни политики кои што ќе овозможат вклучување на младите во општествените процеси.
Повторно ќе се навратам на нашето испрежување за граѓанско учество. 56% од младите сметаат дека воопшто немаат влијание врз одлуките кои што се носат на локално и на национално ниво. Што значи дека тие се обезхрабрени, и дури и кога сакаат да учествуваат во носењето на одлуките, тие немаат можност. Мислам дека пред се треба да им се даде шанса на младите сами да ја креираат на својата иднина, односно да учествуваат во креирањето на самата на својата иднина и тие да ги идентификуваат приоритетите кои што ним им се потребни. Тука би ги извоел повторно образованието, вработувањето и животниот стандард, па меѓутоа најдобро тие самите би можеле да кажат кои политики поточно треба да се променат.
Вели Здравев.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
И додека младите од Македонија бараат начини да заминат, Британија сака да ја намали имиграцијата, откако по референдумот за излезот од Европската Унија, странците се соочуваат со напади на омраза. Во изминатите 18 години, Јержи Квапниевски го напушташе својот дом во Полска преку лето да собира јаболки и хмелј на една фарма во централна Англија. 50-годишниот Полјак е еден од илјадниците странци кои шокирани од последиците од британското гласање за напуштање на Европската Унија, веќе не мислат да се вратат таму. Прилог на Гоце Атанасов.
Меѓу причините за нивното страхување се падот на вредноста на фунтата и страхувањето за безбедност. Ова ги алармира фармерите во Британија, со што се отвори прашањето дали во идната година родот ќе му остане несобран.
It's very pity because after all 18 years.
Навистина е незгодно по 18 години доаѓање тука секоја година. Сега да мислам дека е време за можни промени за мене и моите колеги исто така, вели Квапниевски. Британската економија годишно заработува околу 108 милиарди фунти од земјоделски производи, кои главно ги собираат странските сезонски работници. Предходно, добре дојдени беа работниците од земјите на Комонвелтот, но во изминативе години преовладуваат оние од Источна Европа. Скоро секоја година, неколку месеци, над 80 000 сезонски работници доаѓаат од Бугарија, Полска и Романија. Затоа примаат над 7 фунти на час или скоро 8 евра. Премиерката Тереза Меј изјави дека британското гласање за напуштање на Европската Унија беше крик за намалување на имиграцијата, што ја потикна нејзината влада да разговара за чистење на оние компании кои се премногу зависни од странски работници. Скоро 15%-ниот пад на фунтата во однос на еврото и извештаите дека странците станаа цел на напади од омраза во земјата го креира впечатокот дека Британија веќе не е посакувана дестинација како порано, вели Ели Кепер, работодавачка на Квапниевски.
Unfortunately, it sent out a very negative message.
За жал, тоа испрати многу негативна порака до делови во Европа дека тие сега чувствуваат оти не се добре дојдени и можеби нема да бидат безбедни кога ќе дојдат тука. Од агенциите кои вработуваат луѓе од Источна Европа за британските фирми, за новинската агенција Reuters изјавија дека во изминативе неколку недели не успеале да најдат работници за 600 места во Британија.
We're very worried about next year.
Многу сме загрижени за идната година, вели Кепер, чија 200-годишна фарма заработува само тројца луѓе на полно работно време, тројца на половина и над 70 сезонски работници кои најчесто живеат во приколки и кои за таа цел имаат земено неплатен одмор дома. Британските фармери кои постојано се жалат дека се соочуваат со постојан проблем како да обезбедат работници, побараат од владата да стартува полабава шема за дозвола за влез на работници во Британија кои не се од земјите на Европската Унија. Тие исто така сакаат на граѓаните од Унијата кои постојано се вработени во земјоделството во Британија да им биде дозволено и натаму да останат во земјата.
We have to have an answer before Christmas.
Ние мора да имаме одговор пред Божиќ. Во спротивно, ќе бидеме многу загрижени дали воопшто ќе бидеме во можност да ги собереме јаболката од нашите дрвја до година. А тоа не е добро. Секаква бизнис несигурност не е добра за бизнисот. Во изминативе скоро две деценије, Квапниевски секогаш беше добреден во Британија. За прв пат тој размислува да не биде дел од нему добро познатиот тим и да проба среќата во Германија или Австрија.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.